Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirusga chalinganlar 23 kishiga yetdi. Rasmiylar vaziyat nazoratda ekanligini aytmoqda. Koronavirus tufayli Rossiya aeroportlarida minglab o'zbekistonlik qolib ketmoqda.
Uyi yo'q, dokumenti tugagan, yana ovqatga yeyishga ishtimasi yo'q odam 120 ta o'tiribdi.
Rossiyada deportga tushgan homilador ayol qiynalayotganidan shikoyat qildi.
Bir xonada 8 tadan o'zbekistonliklar bu qamoqxonasida juda ko'p.
Koronavirusga qarshi traktor, isiriq yoki aroq. Ayrim prezidentlarning befoyda maslahatlari. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning muhim voqeasi.
Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Demak, 19-mart holatiga ko'ra O'zbekistonda 23 kishida virus aniqlangan. Sog'liqni saqlash vazirligi esa og'ir ahvolda bemor yo'qligini va ularning yaqinlari shifoxona va uyda karantinda saqlanayotganini bildirgan. O'zbekistondagi vaziyatni esa o'sha pulsni Barno Anvar hamkasbimiz ushlab turibdi. Kuni kechayi kunduz va shu yerdan kelayotgan xabarlarni kuzatyapti. Barno, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sadrin aka.
Barno, demak, birinchi savolim shunday. Mana koronavirus O'zbekistonga keldi. Bozorlarda ajiotajlar bo'ldi. Bugungi vaziyat qanday? Shu oziq-ovqat savdosi bilan holat qanday bugun?
Endi 19-martga kelib ozodlikka ijtimoiy tarmoqlar orqali kelayotgan videolarda, xabarlarda, fotolarda shunday mazmun chiqarish mumkinki, bozorlardagi kartoshka, piyoz, g'amlash ajiotaji o'tgan, so'ngan, narxlar ustidan qarib keskin nazorat o'rnatilgan va hattoki o'sha kartoshka, piyoz, yog' savdosi biroz sustlagan. Masalan, Samarqanddan kelgan xabarlarda narx tushdi va savdo to'xtab qoldi, kartoshka piyozimizni sotolmayapmiz degan savdogarlar ham bo'ldi. Ammo ba'zi hududlardan, masalan Andijondan kelgan ba'zi xabarlarda un narxi hali ham tushgani yo'q, biroz pastlagan, lekin o'sha koronavirus chiqqan kundagi narxga hali qaytgani yo'q, qimmat bo'lsa ham odamlar o'sha un olish uchun hali ham navbatda turibdi degan xabarlar kelib boshladi. Lekin mana biroz oldin O'zbekiston Davlat Bojxona Qo'mitasi yana bitta bayonot berdi. Shu avvalgi mazmunni takrorladi, ya'ni bu cheklovlar tovarlar eksporti va importga ta'sir qilmaydi degan va axborot xizmati, Bojxona Qo'mitasi axborot xizmati o'sha bojxonani omborlaridan video reportajlarni davom ettirmoqda. Bu reportajda demak o'sha omborda baland-baland paletalarda turgan un mahsulotlari, yog' mahsulotlari namoyish qilindi. Ya'ni Bojxona Qo'mitasi umumiyatla respublika aholisiga murojaat qilib, xavotirga o'rin yo'q, vahimaga o'rin yo'q deb aytdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev ham kuni kecha qilgan chiqishida aytgan asosiy gapi shu edi. Ya'ni vahimaga tushmanglar, xavotirga tushmanglar, oziq-ovqat zaxirasi yetadi deb aholini tinchlantirgan edi. Sadirim aka,
O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlarda jurnalistlar ham, blogerlar ham kuzatib boryapti bu voqealarni, ya'ni shu aholini bekorga shu vahima qilmaslikka hamda shunaqa ajiotajlarga yo'l qo'ymaslikka chaqiryapti va shu bilan birgalikda ijtimoiy tarmoqlarda yangi challenge'lar boshlanyaptida. Men bittasini men ko'rib qoldim. Vrachlar, doktorlar yozishyapti: "Men siz uchun ishdan qoldim. Siz biz uchun uyda qoling, iltimos" deb yozishyapti. Shular haqida nima deysiz?
Ha, ozgina tuzatish kiritmoqchi edim. Men ishda qoldim degan, ya'ni shifokorman, postda qoldim, ishlayapman, ishni davom ettiryapman, lekin siz biz uchun uyingizda qoling, karantinga, mana shu cheklovlarga amal qiling degan juda qiziqarli challenge. Mana hozirga qadar bir 10 dan ortiq suratlar tarqaldi. Ko'proq toshkentlik shifokorlar, ba'zi viloyatlardan shifokorlar bu challenge'ga qo'shilmoqda. Yana bitta challenge bu o'sha butun jahon bo'ylab davom etyapti. Bu jahon sog'liqni saqlash tashkilotining rahbarini o'zi boshlab bergan challenge. Bu demak o'sha toza qo'llar deb tarjima qilsak bo'ladi. Demek bu challenge'ni Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining rahbari Tedros Gebreyesusning o'zi boshlab berdi. O'sha qo'llarni qanday yuvish bo'yicha. Mana bunga bugun o'sha yoshlar ittifoqining rahbari Alisher Sa'dullayev qo'shildi o'zining Telegram kanalida. O'zi o'sha qo'l yuvish tartibini davom ettirib, videosini olib, tarmoqqa joylagan boshqalarni ham shunga jalb qildi. Ya'ni qo'llarimizni to'g'ri yuvaylik. Ma'lumki, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti qatormiz. Hamma shifokorlar ta'kidlayapti. Birinchi talab bu qo'llarni toza yuvish, qo'llarni yuzga tekkizmaslik. Xullas, mana shu challenge ham boshlandi va juda qizg'in davom etyapti. Dunyodagi taniqli shaxslar, masalan, ayniqsa turli yirik telekompaniyalarni boshlovchilari bu challenge'ga qo'shilib, videolarni televizion dasturlar orqali ham uzatishyapti, tarmoqlarga ham joylashyapti. Sadir aka?
Mana O'zbekistonda minglab odam karantinga olingan. Shu karantin bir muddati bormi va boshqa davlatlarda karantin muddatlari qanday bo'lyapti?
Endi O'zbekiston 16 martdan boshlab chegaralarini yopgan, aviaqatnovlarni to'xtatgan mamlakat miqyosida, lekin taxminan 3 hafta davom etishi mumkin degan gap aytilgan edi. Xususan mamlakatga kirish chiqish qachon ochilishi haqida aniq ma'lumot hali ko'zimiz tushmadi, lekin mamlakatning ichkarisidagi ta'lim muassasalari, masalan, maktabgacha ta'lim muassasalari 31 martgacha karantin e'lon qilingan. Birinchi bo'lib boshqa maktablar, kollejlar va oliy o'quv yurtlari yopilishi aytilgan edi, lekin taxminan 3 hafta deyilyapti degan ma'lumot bor edi. Shundan tushunishimiz mumkin, mart oyining oxirigacha karantin davom etadi umumiyatla va bu borada qo'shimcha ma'lumot berilsa kerak.
Bardo, mana Ozodlikning Telegram kanali qaynab yotibdi. Juda ko'p xabarlar Telegram orqali kelyapti. Boshqa ijtimoiy tarmoqlarda bu xabarlar shiddati qanday?
Ozodlikda live blogni boshlaganimizdan beri shu narsaga e'tibor beryapman va shunga hayron qolyapman. O'zbekistondagi rasmiy, norasmiy tashkilotlar, axborot vositalari, blogerlar, ya'ni oddiy ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining hammasi go'yoki Telegramga ko'chib kirganday va bu tarmoqdan chiqib boshqa platformalarga qarashga vaqti bo'lmayotgandek tasavvurda menda. Xabarlar, rasmiy xabarlar hammasi Telegramga joylanyapti. Faqat mana Daryo, Uz degan gazeta, Uz degan nashrlar bor. Bu nashrlarda ham xabarlar bor, lekin bu xabarlarning oqimi Telegramdagi xabarlar oqimini oldida hech narsa bo'lmay qoldi. Shu ma'noda balki bunga keyinchalik bu hodisaga umuman shu unikal hodisa sifatida qararmiz yana, lekin aynan dunyo bo'ylab davom etgan koronavirus pandemiyasining O'zbekistonga oid qismidagi xabarlar oqimi mutlaq va mutlaq Telegramda aylandi deyish mumkin. Boshqa tarmoqlarda ham bor, lekin sekin-sekin 1 soat keyin, 2 soat keyin xabarlar qo'yilyapti va ularni ham kuzatishga harakat qilyapmiz.
Rahmat Barno, o'zingizga ehtiyot qiling, ko'chaga niqobsiz chiqmang, salomat bo'ling.
Rahmat.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya aeroportlarida qolayotgan yuzlab o'zbek muhojirlar O'zbekistonga ketolmayotganidan shikoyat qilmoqda. 2020 yilning 16 martidan koronavirus tarqalishi oldini olish maqsadida Rossiya va O'zbekiston o'rtasida temir yo'l qatnovlari ham to'xtatilgani e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Moskvadan Novosibirsk orqali Toshkentga uchib ketayotgan 300 ga yaqin o'zbekistonlik mehnat muhojiri 2 kundan beri Talmachovo aeroportida qolmoqda. 2 kunda S7 shirkatining 5565 va 5567 reyslari qoldirilgani ma'lum bo'ldi. Bu xabarni ozodlikka yetkazgan o'zbekistonlik Husanboy Ilyosov bunday dedi. Kecha biz Talmachovo aeroportiga uyga uchib ketish uchun kelgandik. Biz Amursk'dan keldik. Bu yerda Namangan reysi bor edi. Unda 171 kishi uchishi kerak edi. Yana bekor qilingan Buxoro reysi bor. Jami 300 dan ko'p odam bo'lyapti. 17 mart kuni uchishga 20 minut qolganda bekor qilindi. O'zbekiston qabul qilmayapti, dedi dispetcher. Ertaga xuddi shu vaqtga charter reysi bo'ladi Toshkentga, deb biletlarimizni almashtirib berdi. Bugun uchishimizga 20 minut qolganda yana atkaz bo'ldi, dedi Husanboy. Husanboyning aytishicha, aeroportda qolayotgan o'zbek yo'lovchilari orasida homilador va yosh bolali ayollar bor. Ayrimlar pulsiz yuribdi. U Talmachovo aeroportiga yetib kelgan O'zbekiston konsulxonasi vakillari ham vaziyatga oydinlik kiritmaganini va ortiga qaytishni tavsiya qilayotganini bildirdi. Konsullikdan keldi, ular ham biror narsani hal qilmadi. Yana qaytarib chiqaramiz, boshqatdan kelib beramiz, hujjat ketadi orqaga deyapti. Qilgani bilan Saxalin, Kamchatka, Amursk, Piter va Moskvadan kelganlar bor. Ularning boradigan joyi yo'q. Bu yerdagilar hech biri qaytib ketish niyati yo'q. Hammamiz uyga ketmoqchimiz. Ozodlik suhbatlashgan boshqa yo'lovchilar 2 kundan beri o'z bilan olib kelgan oziq-ovqatlarini yeb tugatganini bildirdi. Odamlar pechenye yeb yuribdi. Bir akaxonning 100 rubl puli ham yo'q. Sumkasida uyga olgan narsalarini, pechenye, shokoladlarni yeb tugatdi. Aeroportda bitta suv 100 rubl, sendvichi 410 rubl. Ular bizni bu yerdan chiqarib, biletlarimizni qaytarib berar ekan. Moskvada 8 mingta odam bilet bilan o'tiribdi. Avval ularni olib chiqamiz, keyin sizlarga navbat keladi, deyapti konsullik vakillari. Uchirish niyati yo'q bularni. Yo'lovchilar aeroport tomonidan ham hech qanday yordam bo'lmayotganini aytmoqda. Ayni damda O'zbekiston Airways aviakompaniyasi Moskvaning Domodedovo aeroportidan jo'natilayotgan barcha reyslarni Vnukovo aeroportiga ko'chirganini rasman e'lon qilgan edi. Ozodlik bilan bog'langan Ali ismli yana bir yo'lovchi 4 kundan beri Vnukovo aeroportida qolayotganini bildirdi.
Charter ham yo'q deydi. Charter bo'ladi, deyapti. 3 kun ichiga, lekin men aniq javob beraman, hech nima bo'lmaydi bu yerda, deyapti. Reys ham bo'lmaydi, charter ham kelmaydi, 3 kun ichiga, deb posolstvo gapirdi. Ikkita posolstvoni odami kelgan. Uyi yo'q, dokumenti tugagan, yana ovqatga yeyishga hech nimasi yo'q odam 120 ta o'tiribdi.
O'zbekiston hukumati uchun aeroportlarda qolayotgan muhojirlarni O'zbekistonda qabul qilish va minglab odamlarni birdaniga karantinga joylashtirish muammosi vujudga kelgani aytilmoqda. Yo'lovchilar bilan suhbatlashgan elchixona vakillari yo'lovchilarga vaziyatga to'g'ri baho berishni, vahima qilmaslik va iloji boricha o'z ish joylariga qaytib, karantin tugaguncha O'zbekistonga kirmaslikka tavsiya qilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyadan ozodlikka shikoyat qilgan andijonlik homilador ayol bir oydan buyon Yekaterinburgdagi xorij grajdanlarini vaqtincha saqlash markazida qolayotgan va bu joyning sharoiti yomonligi bois juda qiynalayotganidan shikoyat qildi.
Ismi sharifimni faqat chiqarmang. Men Yekaterinburgda deport bo'lganman.
Qachon?
Deport bo'ldim. 20-20 kuni sud bo'ldi, 21 fevral kuni olib keldi. Mana hozir mana 21 ketyapti. Meni qo'yib yormayapti. Bormagan joyim qolmadi. Ikki qatman yechanasim, ko'nim aylayapti. Qo'y bor.
Yig'lamang, yig'lamang, menga yig'lamasdan tushuntirib.
Qiynalib ketdim. Qo'limda hech kimayapti. Bular yordam qilmayapti. O'zbekistonning bek deyapti. Patolog yechanasim yordam qilmayapti.
Sizni deport qilishdi, qoidasi qanaqa endi? Masalan, qachon jo'natish kerak, qachon yuborish kerak?
10 kun o'tirasizlar, dalizni 10 kun o'tirib, keyin ketasiz degan.
Aha.
Uylaringa ketasizlar degan. Meni olib o'tiribdi, bir oy, mana meni sheriklarim ham mana bir oy bo'ldi. 18, 17 da kelganlar bor.
Necha kishi?
Mana bir oy bo'ldi. To'pmi? 8-tamiz biz. Bir xonada 8-tadan o'zbekistonliklar bu qamoqxonasida juda ko'p. Ovqat beradi. Ovqatini ishonasizmi? Yesiz atrovleniya bo'lasiz. Men yeyman, tashiyman. Menga ozgina yordam qil. Hajabi erim ko'chadan ukol olib kelsin. Men patent qilmaganman. Meni aybim shu. Men patent qilmaganman. Meni depushimga deport qildi. Meni propiskam bor edi.
O'zbekiston konsulligiga murojaat qilinglaringmi?
Qildik. Qildim.
Qaysi konsullik? Yekaterinburgdagimi yoki
nima? Yekaterinburgdagi, Lipxenskdagi necha martadan murojaat qildik, lekin ular nima deyapti? Charter samolyot bor, kutinglar deyapti.
Necha oylik homilangiz?
Meniki 4 oylik. 6 oylik xotinam bor, yotibdi, kecha keldi.
Sharoit qanday?
Ko'nglim aynisa doktorga chiqsam, ukol qil desam, sen ikki qatsa men turmaga borishim kerak deyapti.
Ozodlik O'zbekistonning Yekaterinburg shahridagi konsulligiga bog'lanib, bu ayolning taqdiriga nega befarq bo'layotgani haqida so'radi. Ozodlik bilan suhbatlashgan konsullikning birinchi kotibi yordamchisi Iskandar Mo'minov imkoni boricha birinchi charter reys bilan bu ayolni O'zbekistonga yuborilishini aytdi. Bundan xabarimiz bor, lekin opa politsiya xodimiga pora berganlikda ayblanmoqda. Biz advokat ham topdik. Bu muammoni hal qilamiz va O'zbekistondan samolyot kelishi bilan birinchi navbatda u opani jo'natib yuboramiz, dedi konsullik vakili. Ozodlik konsullik vakili gapidan so'ng yana o'zbekistonlik ayol bilan bog'landi. Uning aytishicha, u bilan birga qo'lga olingan boshqa bir o'zbekistonlik erkak politsiya xodimiga pora berishda ayblangan. Meni shu ishga guvoh sifatida ushlab turishibdi. Tergov 3 oy davom etar ekan. 3 oygacha men homilam bilan bu sharoitda qanday yashayman? Homilamdan ajrab qolishimdan qo'rqyapman. Mendan guvohlik ko'rsatmasi olib qo'yib yuborsa bo'ladi-ku, dedi andijonlik ayol. Dastur davomida koronavirusga qarshi traktor, isiriq yoki aroq. Ayrim prezidentlarning befoyda maslahatlari. Parvozlar bekor qilinishi ortidan yuzlab o'zbekistonlik Istanbul va Dubay aeroportlarida qolib ketmoqda. Koronavirusdan karantinga olinganlar sharoit yomonligidan norozilik bildiryapti. Dasturimizda shunday xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston salomatlik.
Har bir kishi va hamma narsa qattiq nazorat ostida bo'lgan Turkmanistonda prezident koronavirusni daf qilish uchun ko'hna vosita isiriq tutatish kerakligini aytdi. Belarusning avtoritar prezidenti ham hukumat va vatandoshlariga shunga o'xshash xalqona maslahat berdi. Dalaga chiqib ishlanglar va traktor haydanglar. Mavzu tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ayni paytda dunyo mamlakatlari rahbarlari va tibbiyot ekspertlari karantin joriy qilish, chegaralarni yopish, niqob taqishni buyurmoqda. Yuqumli kasalliklarga qarshi kurashayotgan tibbiyot xodimlarining malakasini oshirish orqali virusning jahon bo'ylab tarqalishi oldini olishga intilmoqda. Olimlar ushbu kasallikka qarshi vaksina topishga va uni davolashga shoshilmoqda. Shu kungacha koronavirus butun dunyoda 19 martgacha qariyb 9 ming kishining umriga zomin bo'ldi. Noto'g'ri axborot tarqatish muammosi mavjudligini qayd etib, hamda odamlarni ishonchli va obro'li manbalardan foydalanishga undab, quyida ayrim rahbarlar koronavirusga qarshi kurashda yangilish taklif etayotgan g'alati vositalar haqida fikr yuritiladi. Turkman isirig'i. O'zini barcha turkmanlarning otasi deb atagan 2006-yil vafot etgan Safar Murat Niyozov mamlakat aholisiga sog'liqni saqlashga oid maslahatlar bilan birga doimiy tarzda ma'naviyat saboqlari ham berar, hamda ular davlat televideniyasi va gazetalar orqali hammaga tarqatilar edi. 2005-yil mamlakatdagi shifokorlarga Gippokrat qasamidan voz kechishga, buning o'rniga ma'lumoti elektrik bo'lgan Niyozovga qasamyod qilishga buyruq berilgan edi. Uning vorisi Gurbanguli Berdimuhammedov ma'lumotiga ko'ra stomatolog. Biroq bu uni Niyozovnikiga o'xshash shaxsga sig'inish yoki hech narsa bilan asoslanmagan tibbiy maslahatlar berishdan to'xtata olmadi. So'nggi marta 13 martda u koronavirusning yaqinlashib kelayotgan xavfiga bag'ishlangan hukumat yig'ilishida shunday yo'l tutdi. Ota-bobolarimiz ming yillar davomida narkotiklarga qarshi kurash va turli yuqumli kasalliklarning oldini olishning sinalgan milliy usullarini ishlab chiqqan, dedi u. So'ngra u isiriq tutatish oddiy ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan viruslarni yo'q qilishini aytdi. 18 mart holatiga ko'ra Turkmanistonda infeksiya yuqqanlik holati qayd etilmagani xabar qilindi. Ekkaningni o'rasan. Belarusni 20 yildan oshiq vaqtdan beri boshqarib kelayotgan Aleksandr Lukashenko ham vatandoshlariga doimiy tarzda xalqaro maslahatlar berib turadi. Prezident bo'lishdan oldin Lukashenko Sovet jamoa xo'jaligini boshqargan hamda takliflari va tibbiy folklor namunalarini o'sha davrdan olgan. 16 martda Minskda hukumat yig'ilishiga raislik qildi. O'sha yig'ilishda mamlakatda koronavirus tarqalishi bilan bog'liq ortib borayotgan xavotirlarni bosishga urindi. 17 mart holatiga ko'ra mamlakatda 17 kishi o'sha virusni yuqtirgani qayd etilgan. Davlat televideniyasi orqali namoyish etilgan yig'ilishda u amaldorlarga biz boshqa viruslarni boshdan kechirganmiz, buni ham yengamiz, dedi. Ana, traktor har bir kishini tuzatadi. Dala har bir kishini tuzatadi, dedi u. Lukashenko vazirlariga salomatlik tilab, ularga sog'lig'i bilan bog'liq maslahat berdi. Quruq saunaga borib, yaxshilab terlang. Iddao qilishicha, koronavirus 60 daraja issiqda yo'q bo'lib ketadi. Aslida traktorlar, sauna yoki dalaga chiqib ishlash koronavirusga qarshi kurashda biror foyda bergani haqida hech qanday isbot yo'q.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston koronavirus ta'siri sabab bir qancha yo'nalishdagi aviareyslarni 16 martdan bekor qilgandan so'ng 18 mart kuni Misrdan 177 o'zbekistonlik Sharm ash-Shayx Navoiy charter reysi bilan olib kelindi. Biroq ayni paytda Turkiyaning Istanbul aeroportida yo'lovchilarning aytishicha minglab o'zbekistonlik qolmoqda. Ozodlik aeroportidan yo'llangan videoda prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilgan yo'lovchilar O'zbekiston hukumati ularni olib ketish uchun charter reyslar tashkil etishni iltimos qiladi. Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahridan reyslari bekor qilingan yuzlab o'zbekistonlik vatanga jo'natishini so'rab 18 mart kuni O'zbekiston elchixonasiga bordi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Istanbul aeroportida qolib ketgan o'zbekistonliklardan birining iddao qilishicha 16 martdan buyon ucholmay qolgan vatandoshlarning soni 1000 oshgan.
Assalomu alaykum. Istanbul yangi xalqaro aeroporti Havalimondan murojaat qilyapmiz. Ahvolni ko'ryapsizlarmi? Ahvol o'zbeklarni qarang, o'zbeklarni oqshomgi holat bu. 16 martdan boshlangan bu holat. Mana bugun 17 kun, 3 kundan beri ahvol shu darajada bo'lib ketyapti.
15 kechasi kelganmiz.
15 oqshomda kelganmiz. Mana bugun 16 oqshom, mana bugun 17 oqshom. 3 kundan buyon ahvol shu holat mana. Ahvolni qarang mana. Odamlar, mana shu hammasi o'zbeklar mana. Hammasi o'zbeklar
deydi yo'lovchilardan biri. O'zini tanishtirmagan yana bir yo'lovchining aytishicha boshqa davlatlar konsulliklari vakillari kelib, o'z vatandoshlariga yordam beryapti.
Bugun 3-chi kun. Hamma charchadi. Samolyot kutishdan mana insonlar yerda yotibdi. Iltimos bizga yordam bering. Bizga samolyot jo'nating. Yosh bolalarni mana shunday ahvolda yuzlarini o'rab yotishibdi. Virus yuqtirmaylik deb qo'rqqanlardan bolalargacha o'rab yotishibdi. Yerda tosh kafillarning ustida mana shu ayol 3 kundan beri O'zbekistonga ketolmayapti mana. Biz bu ahvolda bu yerda samolyot kutganimizda sog'lom insonlar ham virus yuqtirishi hech gap emas. Shuning uchun iltimos sizlardan bizni tezroq bu yerdan olib chiqib ketishingizni iltimos qilib so'raymiz.
Deydi yo'lovchilardan biri. Ozodlik O'zbekistonning Istanbuldagi konsulligiga kun davomida bir necha bor qo'ng'iroq qildi. Ammo u tomondan faqat qisqa gudog eshitildi. Ayni paytda Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida ucholmay qolib ketgan o'nlab o'zbekistonlik 18 mart kuni Dubaydagi konsullikka shikoyat qilib bordi. Konsullik vakili aniq javob bermadi. Aytadiki, avval O'zbekiston havo yo'llariga chipta olganlarni jo'natamiz, keyin Fly Dubayga olganlarni. Bir haftalik sayohatga kelgan edik. Bugun vaqtimiz tugab, mehmonxonadan ham chiqarib yuborishdi. Pulimiz ham qolmagan. Nima qilishga hayron bo'lib, konsullikka borsak shunaqa deyapti. Dubayda ham yuzlab o'zbekistonlik qolib ketmoqda, deydi yo'lovchilardan biri. O'zbekistonning Dubay shahridagi konsulligi vakili Ozodlik bilan suhbatda fuqarolarni vatanga yuborish uchun choralar ko'rilayotganini aytdi. Hozir biz shu muammoni hal qilishga harakat qilyapmiz. Charter reyslar bilan barchani O'zbekistonga jo'natamiz, dedi konsullik vakili. O'zbekiston havo yo'llari aviashirkati hukumat O'zbekistonda ilk bor koronavirusni aniqlanganini e'lon qilishi ortidan 16 martdan boshlab xalqaro yo'nalishlar bo'yicha barcha qatnovlarni bekor qilish xususida qaror qabul qilgan edi.
Kunning muhim voqeasi.
18 mart kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida mustaqil O'zbekiston birinchi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova va u tomonidan tashkil etilgan jinoiy uyushma a'zolari ustidan hukm chiqarildi. Bu haqda O'zbekiston Oliy sudi matbuot xizmati rasmiy bayonot e'lon qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Bu bayonotga ko'ra, sud Gulnora Karimovani jinoiy uyushma tashkil etish, tovlamachilik, o'zlashtirish va rasvorati yo'li bilan talon-taroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topgan va unga 13 yil 4 oylik qamoq jazosi tayinlagan. Jinoyat qonunchiligi normalariga muvofiq hamda bir necha jinoyat va hukmlar majmui bo'yicha jazo tayinlanganini inobatga olgan holda jazo muddatini 2015 yil 21 avgustdan boshlab hisoblash belgilandi, deyiladi rasmiy bayonotda. 8 mart kuni Gulnora Karimova bilan u tuzgan jinoiy guruh a'zoligida ayblangan yana 7 shaxs ustidan ham hukm o'qilgan. Sud hukmiga ko'ra, N. Sodiqovga 20 yil, O. Sviridovga 17 yil 3 oy, A. Ergashevga 18 yil 1 oy, Sh. Sabirovga 17 yil 1 oy ozodlikdan mahrum qilish jazosi, G. Avakyanga 3 yil sinov muddati bilan 5 yili 3 oyi 21 kun shartli ravishda ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Abdurahmonov va Teshaboyev esa javobgarlikka tortish muddatining o'tib ketganligi munosabati bilan jinoyat uchun javobgarlikdan ozod qilindilar, deyiladi Oliy sud rasmiysi bayonotida. 47 yashar Gulnora Karimova maxfiy sud hukmi bilan hozirga qadar Zangiota koloniyasida qamoq jazosini o'tab kelayotgan edi. Karimova va uning yaqinlari iddaosicha u hozirga qadar kamida 5 marta sud qilingan. Joriy yil yanvarda O'zbekiston Bosh prokuraturasi jinoiy uyushma tarkibida tog'lamachilik, byudjet mablag'larini talon-toroj qilish va chet el davlatlarida jinoiy daromadlarni legallashtirish kabi jinoyatlarni sodir etgan Karimova va boshqalarga nisbatan bo'lgan jinoyat ishi yuzasidan olib borilgan tergov harakatlari yakunlangani haqida xabar qilgan edi. Karimovaning shvetsariyalik advokati ozodlik bilan suhbatda Karimovaga jami qancha jazo tayinlangani, unga nisbatan O'zbekistonda yana nechta jinoyat ishi ochilgani va uning qachon ozodlikka chiqishi hatto o'ziga ham ma'lum emasligini aytib kelayotgan edi. Gulnora Karimova dunyoning 10 dan oshiq davlatlarida ochilgan jinoyat ishlarining bosh figurasi antidir. Dastur davomida vazir o'qituvchilarni ta'tilga chiqardi, mahalliy tizimlar esa ularni ishlatish yo'llarini qidirmoqda. Koronavirusdan karantinga olinganlar sharoit yomonligidan norozilik bildiryapti. Xalq rassomining o'g'li otasi chizgan asarning muzeydan g'oyib bo'lib sotuvga chiqqanidan tashvishda. Kimyoviy quroldan jabrlangan 100 ming eronlik hayoti koronavirus tufayli xavf ostida qoldi. Dasturimizdan shuningdek ozod mikrofon eshittirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston umumiy ta'lim
Xalq ta'limi vaziri o'qituvchilarni ta'tilga chiqardi. Mahalliy tizimlar ularni ishlatish yo'llarini qidirmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekistonda koronavirus tarqalishi oldini olish maqsadida o'quvchi va o'qituvchilarga kamida 2 haftalik ta'til berildi. Ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, mahalliy hokimiyat tizimlari ta'tilga chiqarilganiga qaramay, o'qituvchilarni ta'lim dasturiga aloqador bo'lmagan ishlarga majburlamoqda. Ozodlik bilan 18 mart kuni gaplashgan andijonlik ayrim o'qituvchilar Xalq ta'limi vaziri tomonidan ta'tilga chiqarilgan o'qituvchilarga hokimlik vakillari topshiriq berishda davom etayotganini bildirdi. O'qituvchiga bevosita Xalq ta'limi vazirligi tomonidan berilayotgan topshiriqlar o'rinli va ularga e'tirozimiz yo'q. Lekin hokimlikning bizga beradigan topshiriqlari jonga tekkan. Bular koronavirusni ham, karantinni ham tushunishmayapti. Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov bu yil 11 sinfni bitiradiganlar uchun kasb hunar o'rgatish bo'yicha o'quv markazlari tuzish tashabbusi bilan chiqqan edi. Boshida bu majburiy deyilmagan edi. Shu haftadan o'qish markazlari ish boshlashi kerak edi. Izboskan hokimligi xalq ta'limi bo'limiga bosim qilib, ta'tilga chiqarilgan o'qituvchilarni ishga chiqarish va o'quv markazlarini tayyorlashni buyurgan. Bolalar ta'tilda, o'qituvchi ta'tilda, atrofda karantin. Bular hokimga bajardik degan foto hisobot berish uchun 100% majburiylikka o'tishgan, dedi shaxsi sir qolishini so'ragan izboskanlik o'qituvchi. Ozodlikka Marg'ilondan bog'langan o'qituvchilardan biri tuman ichki ishlar bo'limi bosim ostida o'qituvchilar tungi navbatchilikka majburlanayotganini xabar qildi. Mustaqillik, yangi yil va Navruz paytida tungi navbatchilik degan narsa Karimov davridan beri bor. Farg'onaning boshqa tumanlaridagi hamkasblarim bilan gaplashsam, ular bu narsaning koronavirus uchun to'xtatilganini aytdi. Lekin Marg'ilon ichki ishlar bo'limi shahardagi 30 dan oshiq maktabning ta'tilga chiqarilgan o'qituvchilariga navbatchilik qilasan deyapti. 2 haftalik grafik tuzilgan, o'sha bo'yicha davom etishi kerakmish. Maktabda na o'quvchi, na o'qituvchi bo'lmasa, qorovul ishda qolayotgan bo'lsa, yana ta'tildagi o'qituvchini tunda maktab qo'riqlatishda qanday mantiq borligini bila olmayapmiz, dedi Marg'ilonlik o'qituvchi. Ozodlikka Toshkent va Namangandan bog'langan o'qituvchilar 17 mart kuni o'zlarining uyma-uy yurib, o'quvchilar va ota-onalar bilan suhbatlashib chiqqanini bildirdi. Ta'til 18 dan boshlandi. 17-mart o'qituvchilarga ish kuni edi. Shunday bo'lsa-da, koronavirus paytida sinf rahbarlarini uyma-uy yurishga majburlash noto'g'ri ish bo'ldi. Shaxsan o'zim 12 ta xonadonga kirib chiqdim. Koronavirus paytida nima qilish, masofaviy ta'lim haqida ota-ona va bolalarga tushuntirish berishimiz so'raldi. Bunaqa uyma-uy yurishda kasal tarqatish yoki yuqtirish ehtimoli balandligini mahalliy rahbarlar tushunmayapti, dedi namanganlik o'qituvchi. 18-mart kuni ozodlikka o'qituvchilardan kelgan bunday xabarlarga munosabat bildirishni so'rab, Xalq ta'limi vazirligi mulozimlariga Telegram orqali yuborilgan so'rovga kun davomida javob berilmadi.
Sog'liqni saqlash.
Karantinga olinganlar sharoit yomonligidan norozilik bildiryapti. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 18-mart kuni Moskvadan charter reys bilan olib kelinganlar Chirchiqdagi bolalar oromgohiga joylashtirildi. Ozodlikka bog'langanlar u yerdagi sharoitning yomonligidan norozilik bildirdi. Bugun biz Moskvadan uchib kelganlarni Chirchiqqa olib kelishdi. Sokol degan bolalar lageriga. U yerda telefon aloqasi juda yomon ekan. Hech qanday sharoit yaratilmagan. Ulguday sovuq. Xonalarning devorlari juda yupqa, juda sovuq deb yozdi ismi oshkor qilinmayotgan mushtari. Uning yozishicha, lager 200 dan ortiq odamni qabul qilishga hozirlik ko'rmagan. Natijada bir xonaga 5 kishidan joylashtirilgan. Gigiyenik vositalar ham yetarli emas. Bir kichik xonaga 5 kishidan yotqizishdi. Karantin shumi? Hojatxona hamma uchun, ya'ni erkaklar ham, ayollar ham, bolalar ham bitta hojatxonadan foydalanadi. Cho'milish joyi ham xuddi shunday. Hamma bitta joyda cho'milishi kerak. Xonalar sovuq, elektr va isitish moslamalari hammasi qo'lbola deb shikoyat qildi Chirchiqqa joylashtirilganlardan biri. Ozodlikka kelgan videolarda karantindagilarning norozilik bildirayotgani aks etgan. Jumladan videoda karantinga joylangan yigit u yerda qolishni istamay ketishni xohlagani va uni to'qmoq bilan qurollangan bir guruh formalilar qaytarganini ko'rish mumkin. Videoda formalilar hokim kelib muammolarni hal qilib beradi deb va'da qilayotgani ham aks etgan. Bolalar lagerida xonalar kichik, yotoqlar ham kichik. Moskvadan qaytarilgan muhojirlar orasida esa yosh bolalar, keksalar va ayollar ko'pligi aytilmoqda. 18-mart tushdan keyin Toshkent viloyati hokimligi Sokol oromgohida karantinda saqlanayotgan fuqarolarning muammolarini eng qisqa vaqt ichida hal etishga va'da berdi. 18-mart kuni Dubaydan olib kelinganlar esa Toshkent viloyatidagi Qibray sanatoriyasiga joylashtirilgan. Biz bugun Dubaydan uchib keldik. Karantin deb tashlab ketishdi. Xo'p dedik, lekin sharoit umuman yomon ahvolda. Odamlar norozi, qorni och, eski buxanka non bilan sosiska berdi. Urushganimizdan keyin bu ham. Bizga kim yordam beradi? Karantinga javob bermaydigan joyga tashlab ketishdi, deydi Qibray sanatoriyasiga joylanganlardan biri. Bu borada Qibray sanatoriyasidan biror ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Ayni paytda Latviya va Erondan olib kelingan bir guruh kishi Namangandagi Kasansoy sihatgohiga 14 kunlik karantinga joylashtirildi. Namangan viloyati Sog'liqni saqlash boshqarmasi axborot xizmati ma'lumotiga ko'ra, tegishli dezinfeksiyalash ishlaridan so'ng yo'lovchilar tibbiy ko'rikdan o'tkazilgan va ular uchun yetarli sharoit yaratilib, 3 mahal ovqat bilan ta'minlanmoqda.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Xalq rassomining o'g'li otasi chizgan suratning muzeydan g'oyib bo'lib sotuvga chiqarilganidan tashvishda. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston xalq rassomi akademik Ne'mat Ko'ziboyev 2004-yilda olamdan o'tgan taniqli rassom 1974-yilda chizgan va o'sha yili Butun Ittifoq Lenin muzeyining Toshkentdagi filiali sotib olgan Lenin Gorkiy asari Oylix Uz savdo-sotiq portalida sotuvga chiqarildi. Ozodlik Oylix Uz savdo-sotiq portalidagi e'longa qiziqib, portal ma'muriga telefon qilgan ortidan e'lon g'oyib bo'ldi. Rassomning o'g'li Qayrat Qo'ziboyev otasi chizgan va muzey fondida turishi kerak bo'lgan asarning 2019-yil oktyabrdan boshlab savdoga qo'yilganidan tashvishga tushganini 17-mart kuni ozodlikka bildirdi. Balandligi 2 metr, eni 1,5 metrli bu asar Toshkentdagi oddiy oldi-sotdi saytiga qo'yilganini ko'rib taajjublandim. Asar Toshkentdagi tarix muzeyi, ya'ni sobiq Lenin muzey fondida turishi kerak bo'lgan davlat mulkiku. Sotuvchi o'z e'lonini rus tilida, ammo imlo xatolari bilan yozgan. Gap tuzilishi o'zbekchaga o'xshaydi. Bu asarni otam chizgan. Eskizlar saqlanib qolgan. Bundan tashqari, asar fotosi muzey mulki o'laroq G'afur G'ulom nashriyot chop qilgan O'zbek rang tasvirida tarixiy inqilobiy janr degan kitobda ham chop qilingan. Muzey fondida turgan va turish kerak bo'lgan bu asarning shubhali olib sotarlar qo'liga tushgani meni jiddiy tashvishga soldi, dedi rassomning o'g'li. Ozodlik OLX.uz savdo sotiq portalidagi e'lon bilan qiziqib, portal ma'muriga telefon qilgani ortidan e'lon g'oyib bo'ldi. Portal ma'muri bilan qayta bog'langanimizda u bu yuzadan izoh bera olmasligini bildirdi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi va tasviriy san'at bo'limida 1984 yildan to 88 yilgacha ishlagan va hozirda Isroil davlatida istiqomat qilayotgan nafaqadagi san'atshunos ayol bu asar haqidagi ma'lumotlarni ozodlikka taqdim qildi. Marhum Nebat Mirzaboyevichning bu asarini juda yaxshi xotirlayman. Asar 74 yili Toshkentdagi Lenin muzeyi ekspozitsiyasi uchun maxsus davlat buyurtmasi asosida chizilgan edi. Davlat ekspertiza komissiyasi a'zolari bu asarga yuksak baho berishganini ham eslayman. Lenin Gorkiy asari Ne'mat Qo'ziboyev yaratgan sara asardir. Bu asar o'zbek tasviriy san'atida Lenin mavzusida yaratilgan mukammal rang tasvir namunasidir. Qo'ziboyev bu mavzuni boshqa usta rassomlar Riyazdagi Fadeyev bilan bir qatorda mahorat bilan ochib berolgan. Asar Toshkent markazidagi muzey eksponati edi. Davlat muzeyiga oid bu asarning sotuvga chiqarilishi jinoyatdan boshqa narsa emas, dedi suhbatdosh. San'atshunos Abdumalik Turdiyevning aytishicha, O'zbekiston mustaqil bo'lganidan keyin mamlakat muzeylari, shu jumladan Lenin muzeyining Toshkent filiali fondidagi sovet tematikasidagi asarlar spisat qilingan, ya'ni badiiy qiymati yo'q deya muzey fondidan chiqarilgan. Lenin, Frunze, Voroshilov va boshqa sovet dohiylari va umuman sovet tematikasidagi asarlar komissiya qarori bilan badiiy qiymati yo'q deya 1992 yili muzey fondidan chiqarilgan edi. O'sha paytda taniqli rassom Grabar mo'yqalamiga mansub asarni Toshkentdagi ZAGS binosidan 20 dollarga sotib olishganini eslayman. Rasmda Lenin va Krupskaya aks etgan edi. Spisat qilib hisobdan chiqarilgan asarlarni kimdir avaylab olib qo'ydi. Aksariyat asarlar esa chetga chiqarildi. Sovet va Lenin temasidagi xolislar savdosi bilan shug'ullanadigan katta shirkatlar bor Rossiya va Ukrainada. Ne'mat Qo'ziboyevning asari ham shu tarzda muzeyni tark etgan deb o'ylayman. Bu holatda jinoyat tarkibi bor yo'qligi bilan prokuratura shug'ullanishi kerak, dedi suhbatdosh.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Himoyasiz urush veteranlari koronavirus Eronning kimyoviy qurol jabrdiydalariga xavf solmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'lim xavfini soluvchi koronavirus Eronda ko'proq tarqalgani sari nafas yo'llari muammolari va o'pka kasalidan aziyat chekayotgan 10 minglab kimyoviy urush jabrdiydalariga xavf solayotganidan xavotirlar paydo bo'lmoqda. Hisob-kitoblarga ko'ra, Iroq diktatori Saddam Husayn Eron-Iroq urushi vaqtida uyushtirgan kimyoviy qurollar hujumidan omon qolgan 100 ming eronlik bor. Ularning aksariyati xantal va asabni falajlovchi gaz ta'sirida surunkali xastaliklar orttirgan nogiron bo'lib qolgan. O'sha kimyoviy hujum jabrdiydalaridan bir necha kishi yaqinda koronavirus yuqtirgani oqibatida o'ldi. Ayni virus keksalar, jumladan yurak, qon, tomir va o'pka kasalliklariga chalingan kishilar uchun o'ta xavflidir. Eron Sog'liqni saqlash vazirligi 16 martda tarqatgan ma'lumotga ko'ra, shu kungacha jami koronavirusni yuqtirgan 16169 kishidan 998 nafari vafot etdi. Kasallik yuqtirganlarning haqiqiy soni ushbu raqamdan bir necha bor ko'p bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Islom inqilobi soqchilari korpusining iste'fodagi generali Haj Murtazo Malik va G'amsardagi sobiq juma namozlari peshvosi Hujjat ul Islom Abul Qosim Oromiy kimyoviy qurollar jabrdiydalari bo'lib, yaqinda koronavirus yuqtirgani sabab dunyodan o'tdi. Ikkalasi ham Eron-Iroq urushi vaqtida Husayn Eron g'arbida ushbu mamlakat askarlari va tinch aholisiga qarshi bir necha marta kimyoviy qurollar bilan hujum uyushtirgan paytda zarar ko'rgan edi. Xabar onlayn nashrining bildirishicha, Malik o'tgan haftada Damg'onda, Oromi esa 15 martta Kashandagi shifoxonada o'lgan. Tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra, kimyoviy qurollardan zarar ko'rgan boshqa veteranlar ham yaqinda koronavirus yuqtirganidan so'ng vafot etgan. Islohotlar tarafdori bo'lgan siyosiy faol Fayzullo Arab Surxi 6 martta Twitterda ma'lum qilishicha, kimyoviy qurollardan zarar ko'rgan 18 kishi koronavirus sabab o'lgan. Ammo u ushbu ma'lumotni qayerdan olganini aytmadi. Hokimiyat idoralari kimyoviy qurollar hujumidan omon qolgan kishilardan aynan necha kishi koronavirusni yuqtirib o'lgani haqida hech qanday ma'lumot bergani yo'q. Lekin ayni paytda 31 ta viloyatga tarqab ketgan virus o'sha kishilar hayoti uchun o'ta xavfli bo'lishidan ogohlantirdi. Pandemiya shusiz ham mamlakat iqtisodiyoti AQSh sanksiyalaridan qattiq zarar ko'rayotgan paytda kasalxonalar va tibbiyot xodimlari gardaniga og'ir yuk bo'lib tushdi. Shahidlar va veteranlar masalalari bo'yicha fond 26 fevralda bergan bayonotga ko'ra, kimyoviy qurollar hujumidan zarar ko'rgan veteranlar koronavirusga bardosh berishi qiyin. Parlament a'zosi va urush vaqtida kimyoviy qurollar hujumiga duchor bo'lgan Pironshahr va Sardash shaharlari vakili Rasul Xizriy 15 martda o'sha joyda yashayotgan va hujumlardan omon qolgan bir necha ming kishining salomatligidan xavotir izhor qildi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Rasmiy Toshkent O'zbekistonga koronavirus kirib kelganini tan olib, epidemiya yoyilishini to'xtatishga qaratilgan cheklovlar joriy qilish ortidan o'zbekistonliklar orasida ham asosiy oziq-ovqat mahsulotlarini katta miqdorda sotib olish sarosimasi boshlandi.
Mikrofon oldida Zamira Shukur.
16 mart kuni ozodlikka O'zbekistonning aksar viloyatlaridagi dehqon bozorlaridan yuborilgan video, surat va xabarlardan aholi o'rtasida asosiy iste'mol mahsulotlari, xususan un va kartoshkani katta miqdorda sotib olish boshlangan ortidan narx navoning oshgani ko'riladi. Farg'ona shahar markaziy dehqon bozorida xalq navbat hosil qilgan kartoshkaning narxi sun'iy ravishda oshirilgan. O'rtacha narxi 3000-3300 bo'lgan kartoshka kechadan 8000 chiqdi. Xalq norozi, Davlat soliq qo'mitasiga qo'ng'iroq qilsak, iltimos aloqada qolingdan nariga o'tib bo'lmayapti, deyiladi Ozodlikka 16 mart kuni kelgan xabarlardan birida. O'zbekistonda asosan kambag'al qatlam xarid qiladigan buxanka non pishiradigan novoylardan biri 16 mart kuni unning birjadagi bahosi bir kunda 200 so'mga qimmatlaganini bildirdi. Men non mahsulotlari ishlab chiqaradigan xususiy tadbirkorman. Toshkent don mahsulotlari, Ohangaron don mahsulotlari bugundan un narxini 200 so'mga oshirdi. Juma kuni 2400 so'm edi. Bugundan 2600 ga sotilyapti. Bu non narxi ham oshadi degani. Buxanka 2000 so'm bo'ladi endi. Bosh vazirning gapi qayerda qoldi? Deydi ozodlikka murojaat qilgan toshkentlik novvoy. Farg'onadagi un kombinatida bir qop un uchun 75 ming so'mdan so'rashyapti. O'z narxi 45 ming so'm, qolgani shapkasi. Shunga ham non narxi oshmoqda yoki grammi kamayib ketmoqda. Hokim G'aniyev buni bilsa ham o'zini bilmaslikka solmoqda, deb yoziladi Farg'onada kelgan xabarda. 16 mart kuni O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi raisi Behzod Musayev Kun.uz nashri bilan suhbatda koronavirus tarqashi oldini olishga qaratilgan hukumat chora-tadbirlari e'lon qilinishi ortidan odamlar orasida oziq-ovqat taqchilligi kuchayadi degan vahima boshlanganini e'tirof qildi. O'zbekiston Respublikasi o'z xalqini boqa olish imkoniyatiga ega degan soliq qo'mitasi rahbari davlat zaxirasida asosiy oziq-ovqat mahsulotlari yetarli ekani va ehtiyoj tug'ilgan taqdirda ular savdoga chiqarilishini ta'kidladi. Ayni shu kuni Davlat bojxona qo'mitasi ham Toshkentdagi omborxonasidan video sujet hozirlab, unda mamlakatga chetdan kirib kelayotgan oziq-ovqat mahsulotlariga cheklov va taqiq yo'qligi, omborxonalarda asosiy mahsulotlar zaxirasi yetarli ekanini namoyish qildi. Un, yog', go'sht, kartoshka, piyoz kabi asosiy oziq-ovqat mahsulotlarini aksar aholi dehqon bozorlaridan sotib oladi. 16 mart kungi xabarlarda narxlarning O'zbekistondagi ikki yirik supermarketlar tarmog'i do'konlari emas, aynan dehqon bozorlarida oshgani aytilmoqda. Ozodlik bu bozorlardagi narxlarni nazorat qilish bo'yicha Soliq qo'mitasi, Ichki ishlar vazirligi va mahalliy hokimiyatlar nima ish qilayotganini o'rganish maqsadida Davlat soliq qo'mitasi matbuot xizmati bilan bilan bog'landi. Rus tilida gapirishni ma'qul topgan matbuot xizmati xodimasi bu vaziyat haqida O'zbekistonda registratsiya qilinmagan ommaviy axborot vakiliga ma'lumot berilmasligini aytib, go'shakni ilib qo'ydi. Toshkent shahar soliq boshqarmasining o'zini tanishtirmagan rasmiysi narxlar oshishini kuzatish va nazoratga olish bo'yicha prokuratura departamenti bilan hamkorlikda ishchi guruhi tuzilgani va ish boshlanganini aytish bilan cheklandi. O'zi shunday ishchi guruh tarkibiga kiritilgan Ichki ishlar vazirligi zobitlaridan biri bunday guruhlarning mahalliy hokimlar nazoratida ekanini bildirdi. Ishchi guruhlarga mahalliy hokimlar rahbar. Ular hozircha davlatning tegilmas zaxirasiga olingan mahsulotlarni sotuvga chiqarish masalasini ko'rayotgani yo'q. Guruhlar nomiga juda yuzaki ishlamoqda. Hozircha hokim buyrug'i bilan fermerlarni xolodilnikda saqlayotgan narsasini majburiy olib keltirib bozorda sottirayapmiz, dedi vodiylik ishchi guruhlari vakillaridan biri.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekistonga havo qatnovlarini amalga oshiradigan shirkatlar 15 mart kunidan boshlab koronavirus bois uchishlarni to'xtatgani bois yuzlab o'zbeklar tunni aeroportlarda o'tkazishga majbur bo'ldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston hukumati 12 mart kuni koronavirusning oldini olish bo'yicha maxsus komissiya yig'ilishida xalqaro havo yo'nalishlariga jiddiy cheklovlar kiritilishi aytilgan edi. Ozodlik yo'li unmagan yo'lovchilarning ba'zilari bilan suhbatlashdi. Shuningdek, migrantlarga bilet sotadigan tadbirkor va uchoq shirkatlari xodimlariga ham telefon qilib muammoga oydinlik kiritishga urindi. Bosh vazir Abdulla Aripov boshchilik qilgan komissiya yig'ilishi ortidan qabul qilingan 10 banddan iborat qarorda aytilishicha, 14 martdan boshlab Fransiya Respublikasi, Ispaniya Qirolligi, Buyuk Britaniya va O'zbekiston o'rtasidagi barcha aviaqatnovlar to'xtatilgan. Shuningdek, bu qaror asosida O'zbekiston, Xitoy, Janubiy Koreya, Italiya, Eron, Fransiya va Ispaniyani cheklov o'rnatilgan davlatlar ro'yxatiga kiritdi. Ro'yxatdagi davlatlar vatandoshlari bu qaror asosida va bu davlatlarda doimiy yashash izni bo'lmagan shaxslarni O'zbekiston hududiga barcha turdagi chegara o'tkazish punktlari orqali kirib kelishi vaqtincha to'xtatildi. Ushbu cheklovlar nisbatan oz sondagi diplomatik va boshqa xizmat pasport egalariga taalluqli emasligi qarorda aytilgan. Ayni paytda bu qaror ortidan yuzlab mehnat migrantlari yarim yo'lda qolib ketdi. Moskvada yashaydigan Madina Ozodlik bilan suhbatda o'z opasini 16 mart kuni Vnukovo aeroportiga kuzatib qo'ygani, ammo opasi O'zbekistonga yetib bora olmaganidan tashvish bildirdi. Bugun soat tungi 1:00 opam uchdi O'zbekistonga. Ertalab 8:00 qo'nishi kerak edi Toshkentga. Aniqlik bila olmayapman, opam bilan bog'lana olmadim, qaytarish shekilli, kirishmayapti deganda ertalab gaplashganimda, hozir mana peshin bo'ldi, bedarak, telefoni uchgan, u yoqda qayotasi aeroport eshigi oldida sarg'ayib o'tiribdi, aviakompaniya ham aniq bir javob aytmayapti, dedi suhbatdosh. Ozodlik bu muammoni o'rganish uchun avvaliga Vnukovo, keyin esa Moskvadagi Sheremetyevo aeroporti ma'lumotlar bo'limi bilan bog'landi. Ularning aytishicha 16 mart kuni O'zbekistonga 2 reys bekor qilingan. Siz aytgan reyslar, boshqa reyslar ham qabul qiluvchi davlat qaroriga ko'ra bekor qilindi. O'zingiz bilasiz, koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq holat bu, dedi Sheremetyevo aeroporti xodimi. Ayni shunday holat bo'yicha Turkiyaning Istanbul aeroportida ham yuzlab o'zbeklar arosatda qolganidan shikoyat qilmoqda. O'zini Umar Tangriberdiganov deb tanishtirgan yo'lovchi Varshavadan uchib kelgani va navbatdagi uchoq bilan Toshkentga uchib ketishi biletida yozilgan bo'lsa ham hanuz sarson ekanligidan shikoyatchi. 2 kun bo'ldi yo'lga chiqqanimga, allaqachon uyda bo'lishim kerak edi. Hech kim javob bera olmaydi. Sarson, sargardonlikda yuribman, dedi suhbatdosh. 12 mart kuni O'zbekiston bosh vaziri imzolagan qarorda O'zbekiston cheklov kiritgan davlatlarda bo'lib turgan O'zbekiston vatandoshlari zaruratga ko'ra olib kelish uchun belgilangan tartibda charter reyslar tashkil etishga ruxsat berilishi ko'rsatilgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston 16 martdan boshlab joriy qilgan virus tarqalishi oldini olishga qaratilgan keskin choralarga ko'ra mamlakatga odamlarning kirish chiqishi taqiqlandi. Ozodlik O'zbekistonning 5 qo'shnisi bilan chegaralaridagi vaziyatni o'rgandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. G'ishtko'prik o'zbek-qozoq chegara o'tish punktidagi vaziyatni 17 mart kuni o'rgangan Ozodlikning mobil muxbiriga ko'ra, kuniga minglab odam o'tib qaytadigan ushbu chegara posti bugungi kunda xullab qolgan. Odam ko'p emas, o'tib qaytayotganlar sanoqli. Chegara to'liq yopilmagan. O'zbekistondan Qozog'iston fuqarolari bemalol chiqib ketyapti. Qozog'istondan O'zbekiston fuqarolari bemalol kiryapti. Ularning kirib chiqishi bilan bog'liq hech qanday muammo yo'q. Oldin qanday o'tgan bo'lsa, shunday o'tyapti. Men Qozog'istondan kelgan o'zbekistonliklar bilan gaplashdim. Ularning aytishicha, chegaradan o'tish tartibi mutlaqo avvalgiday. Hech qanday tibbiy tekshiruv yoki qo'shimcha savol-javoblar yo'q. Xorijdan kelganlar karantinga olinadi deyishganda, lekin chegaradan o'tayotganlarning barchasi uyiga ketyapti. Odamlar chegaradan piyoda yoki mashinasida o'tyapti. Yuk mashinalari ham bemalol o'tyapti, dedi mobil muxbirimiz. Ozodlikka Qoraqalpog'istonning Qozog'iston bilan chegarasidan jo'natilgan videoda odamlarning turnoqator bo'lib navbat kutayotgani aks etgan. 16 mart kuni olingan ushbu videoda o'nlab odamning navbat kutib turgani aks etgan. Ularning keyingi taqdiri ozodlikka ma'lum emas. Ayni paytda O'zbek-Qozog' chegarasida qamalda qolgan 200 ga yaqin tojikistonlikka 16 mart kuni kechqurun chiqib ketishiga ruxsat berildi. Navoiy postida 17 soat davomida qolib ketgan tojikistonliklar Rossiyadan uyga qaytayotgan bo'lgan. Tojikiston hukumatining aralashuvi natijasida rasmiy Toshkent ushbu fuqarolarning O'zbekiston orqali uylariga ketishiga ruxsat bergan. Ozodlik muxbiri Sherzod Yusuf O'zbek-Qirg'iz chegarasining Do'stlik postiga borib, u yerdagi vaziyatni o'rgandi. Sherzod so'zlaridan ma'lum bo'lishicha, bu yerdagi vaziyat ham xuddi G'ishtko'prik chegara postidagi kabi. Ikki tomon faqat o'z fuqarolarini o'tkazyapti xolos. 17 mart kuni O'zbek-Turkman chegarasining Shovat postiga borib kelgan Ozodlikning mobil muxbiriga ko'ra, ikki davlat chegarasi yopib qo'yilgan. Chegara oldidagi darvoza yopiq, qulf osilgan. Chegaradagi bojxonachilar post ham yopiq turibdi. Hech kim yo'q chegarada, faqat soldatlar turibdi. Men chegara yaqinidagi do'kon sotuvchisi bilan gaplashdim. Uning aytishicha, kecha, ya'ni 16 mart kuni chegaradan oxirgi marta odam o'tkazilgan. Urganchda o'qiyotgan turkman talabalari ikki tomonga mehmonga borganlarning hammasi kecha chegaradan o'tkazilgan va bugundan boshlab chegara butunlay yopilgan, dedi Ozodlikning mobil muxbiri. Ozodlik iltimosiga ko'ra O'zbek-Tojik chegarasidagi vaziyatni o'rganib bergan parjakentlik yigit ham chegaradan faqat ikki davlat fuqarolari o'z vataniga o'tayotganini aytdi. Tojikiston chegarasi ochiq, lekin O'zbekiston yopib qo'ygan, faqat o'z fuqarolarini Tojikistondan o'tishiga ruxsat beryapti. Yaqinda Jarqo'rg'onga kelin bo'lib tushgan opam o'g'lini uylantirayotgandi. Afsuski bora olmaydigan bo'ldik, dedi parjakentlik yigit ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Ozodlikning Kobuldagi muxbiri Olim Ko'xgan O'zbek-Afg'on chegarasidagi vaziyatni bilish uchun 17 mart kuni Afg'onistonning Xayroton chegara posti boshlig'i Nuraddin Raufi bilan bog'landi. Raufi ma'lumotiga ko'ra, dastlab O'zbekiston bir tomonlama o'z chegarasini yopgan, keyinchalik Afg'oniston ham chegaralarini yopgan. Raufining aytishicha, hozir faqat ikki davlat o'z fuqarolarini qabul qilyapti. Afg'oniston O'zbekistondagi fuqarolarni, O'zbekiston Afg'onistondagi fuqarolarni chegaradan o'tkazyapti. Boshqa hech kim chegaradan o'ta olmaydi. Ammo Raufi tijoriy yuklar uchun cheklov yo'qligini aytdi. Un, yog', bug'doy va boshqa oziq-ovqatlar yoki boshqa turdagi yuklar ortilgan mashinalar chegaradan bemalol ikki tomonga o'tkazilyapti.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Namangan viloyati Norin tumani Qo'rg'ontepa MFI Yashiq mahallasidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan 50 yashar sohiba Boymurodova hokimlik 18 xonadonning uy joyini buzib tashlayotganidan shikoyat qildi. Sohiba Boymurodova bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Men o'tkayli 25 millionga yash mahallasida uy sotiladi desa, men uyni yer uchastkani oldim. So'rab surishtirmagan ekanman. O'qimaganlik qilib bitta boladan 25 million so'mga sotib olgandim. Endi hali 1 yil bo'lgan yo'q u yerni sotib olganimga. O'zim kasal bo'lib qolganman bir yerda, ishlay olmayman. Mazam yo'q, sahrim bor, davlinam bor. Endi 25 fevral kuni kadastrdan odam kelib, 10 kun ichida bu o'shatib qo'y, bu yerlar noqonuniy dedi.
Sizsa qurganingiz yo'qmi? Qurganingiz yo'qmi shu narsa?
Bir xona uy qurib, zabor qilib, devor qilib yashab yuribman deydi men.
Endi uyni olganingizda hujjati bormidi, yo'qmidi?
Men kadastrim unaqa yerga qilgan ekanman-da, men unaqa haligi o'qimaganlik qilib, egalik huquqini tiklamagan ekanman. Egalik huquqini tiklayman desam, mash kadastr ham bo'laveradi degandan keyin, ha, bo'laverar ekan deb men yashab, unaqa to'lovlarni vaqtida to'lab yurganman o'yda. Hamma yo'g'ini. Mana 6-7 yerga. Keyin 29-chi kuni yana kelib, 3 kun ichida uyni bo'shatib qo'y dedi yana. Diyordu ki, yana boşaltmadım, endi boradigan joyim yo'q, boshqa yo'q. Endi men bitta emasda 18 ta xonadon. Undan keyin edi boşaltmadimda boradigan joyim yo'q uchun boşaltmay o'tiribman. O'tirsam endi kecha kuni kelib, bugunga sudga aytdi. Sudga aytdi, hozir sudga keldik. Endi 10 kun ichida uyni buzib, yerni avvalgi dala holatiga keltirib qo'yasan. Bo'lmasam jinoiy javobgarlikka tortilasan, sudlanasan, yana uyni bo'shatib qo'yasan deb shunaqa deyapti. Endi hozir u uyni, u yerni men bo'shatib qo'ygani mablag'im ham yo'q, boradigan joyim ham yo'q, meni hech kimim ham yo'q. O'zim endi yoshim ham yoshmas, bunday otam ham o'tib ketgan. O'shanga hayron bo'lib, hozir sud idorasidan chiqib, hokimiyatga bordim. Hokimiyatga borib, endi men qayga boraman, nima qilaman desam, sud qarori dedi, bizga ham keladi dedi. Unga qarab hal qilamiz, lekin bo'shatasan uyni deb o'shnaqa deyapti. Bo'shat degandan keyin yerni bo'shatib qo'yasan deyapti.
U yer qanaqa yer edi? Sug'oriladigan yer?
Endi dala yer, ha, men birovdan sotib olganman-da, quruq yer. Dala yer bo'lgan.
Demak, o'sha siz aytayapsiz, 18 ta xonadon bor, ularda ham hech hujjati yo'qmi hech qanaqa?
Ularda ham menikida kadastr bor-da, qurilishga bor, yerga yo'q. Yerni qo'yib qo'y deyapti-da, qurib olgan narsalarni ko'chirib ketib, bizga yerni bo'shatib qo'y deyapti. Hali qilgan bey noqonuniy deb hech kim menga aytmaganda, so'raganman. U sotuvchi ham, sotgan bola ham aytmagan, u mahalla komiteti ham aytmagan. Bu men bilmagan ekanman.
Hamma uy-joy qurib olganmi, o'sha yerda yashayapti endi?
Hamma uy-joy qilib yashayapti-da, endi masalan qayga boramiz, o'ylang endi, bo'pti shuni biz nima qilib, endi hozir bo'shatasiz deyapsiz. Bo'shatib qayga boraman, boradigan joyim yo'q. Shunga hayronmanda men. Uyim yo'q, aka ukam yo'q, bo'lgani bilan hech kim hozir birovga birov yordam beradigan zamon emas. Hozir o'zim, o'g'lim bor, o'g'lim 25 ga kirdi, hali uylanadigan yoshda, uylanish tugul eyda beyda darbadar bo'lib ishlab yuribdim. Men o'zim kasal bo'lib bitta ishga yaramayman. Meni yonimda bitta qo'shnimdi uyi bor, uni qarori bor. Bitta uy buzilib, bitta uy buzilmay qolsa, undan qolgani yaxshi emasmi? Hozir men endi bo'pti, hozir bo'shatasiz deysiz. Bo'shatsam qayga boraman? Borar joyim yo'q-da. O'shanga diqqatim oshyapti. Endi masalan o'ylang, men ham uyda kelib o'zini o'zi olmaganimda, atrofni qarasam, odamlar yashayapti. Ha, demak, biz xalq yashaydigan joy deb olganmanda misol, hech kim yashamayotgan bo'lsa ekan, o'ylanib olgani, el xalq ashida tirikchilik qilyapti, yashayapti, molxona, qo'yxona, uy, imorat, oshxona qilgan, ularni ko'rib men ham ha yashasa bo'lar ekan deb sotib olganmanda, xursand bo'lib olganman. Bunaqa oxirida bunaqasini men bilmaganman, chunki xalq yashayapti-yu. Olib qaror chiqartiraman deb yugurganman ega bega. Yugurganimda qaror chiqish to'xtatildi, hozir to'xtab turing, un bahorda yangi qaror chiqadi, u bo'ladi, bu bo'ladi deb ular qilib bermaganda, men yugurganman, harakat qilganman, to'lovni qilaman deganman. Oddiy mana hozir 500 mingga qo'lim yuqoridan 500 mingga kadastr qildirdim men tepasiga bo'lsa ham. Hozir shuni ham o'tmaydi deyapti. Masalan, menga 500 ming tugul, hozir 500 so'm topishdi o'zi. Nima? Aytayapman, topgan pulimiz dori darmonga ketadi. Bitta xona kichkina, 3 ga 3 xonani bitirib kirib o'tiribdi o'sha yerda. yolg'iz qishlarda ham boshqa da ham qo'ni qo'shnilardan ko'mir olib boshqa olib tirikchiligimni qildim sharoitim og'irligidan.
Deydi Norin tumanida yashovchi 50 yashar Sohiba Boymurodova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.